Подкаст на пам'ять. Тут співробітники Українського інституту національної пам'яті
Вікторія Скуба
та Ігор Кромф
говорять про визначальні тренди і проєкти, які стосуються національної пам'яті, з фахівцями та дослідниками.
Вітаємо наших слухачів. Це другий випуск подкасту «На пам'ять», присвяченого національній пам'яті, який ведуть співробітник Українського інституту Ігор Кромф і
Вікторія Скуба.
І сьогодні в нас незвичайний гость – людина, яка викладала в військовому ліцеї Богуна, яка займалася ребрендингом Збройних сил України після Революції Гідності, мабуть, один з найкращих військових істориків в Україні. Нині він керує експертною групою внутрішніх комунікацій Міністерства оборони Василь Павлов. Вітаю, Василю. Як у вас справи?
Потихеньку, в принципі, все нормально, працюємо. Дуже багато зараз роботи пов'язаної з фактичним продовженням ребрендингу Збройних сил України, з формуванням у зв'язку з прийняттям закону про засади формування української національної громадянської ідентичності, також з'являються елементи, які необхідно узгоджувати. Ну і взагалі російсько-українська війна підняла величезний пласт воєнно-історичних, військово-історичних питань, які потребують, ну, скажімо так, в військовому розумінні такого слова, як опрацювання, а в цивільному розумінні це поширення воєнно-історичних знань, поширення воєнно-історичної інформації у суспільстві, для того, щоб в нас іноді не виникало нерозуміння навіть того, що відбувається на фронті, тому що знання історичних паралелей, знання нашого минулого, воно дозволяє набагато краще сприймати сучасність.
Ну, ви так прям зразу моє перше питання на випередки. І тоді хотів запитати ще таке. Фактично, там після Революції Гідності почався процес ребрендингу ЗСУ. Що вдалося за цей час зробити і що ще нам потрібно робити в цьому напрямку?
В своєму запитанні ви і праві, і не праві одночасно. Якщо ми будемо говорити про процес ребрендингу ЗСУ, то його розпочали ще в 92-му році. Але через цілу низку об'єктивних, суб'єктивних, політичних, історичних причин, як хочете, так і назвіть, цей процес не був, скажімо так, поступальним. Ми не можемо казати, що він від 92-го року був безперервним. Він мав декілька абсолютно різних етапів. Він мав декілька абсолютно різних підходів. Але в результаті ми маємо те, що маємо, що на момент повномасштабного російського вторгнення українські збройні сили, точніше Збройні сили України, вони припинили бути, за словами Володимира В'ятровича, уламком маленької радянської армії. Це дійсно ми можемо говорити про те, що це були Збройні сили України, ідеологічно, Збройні сили України візуально, Збройні сили України по підходу до бойових дій. Тому всі ці моменти, вони складаються в щось, в таку єдину мозаїку. Ми можемо говорити про те, що, наприклад, в 92-му році вперше було запропоновано змінити радянські зорі на погонах. І, точніше, радянські зірки на погонах замінити на українські зорі. Але цей процес розтягнувся від 92-го аж до 2016 року. При цьому, наприклад, в 92-му році були скасовані всі радянські почесні найменування, був відданий наказ першим міністром оборони України Костянтином Морозовим здати всі радянські прапори, радянські відзнаки до музеїв, і тим самим змінити почесні найменування, відмовитись від радянських почесних найменувань. Але в 99-му році це все таємним указом адміністрації президента України, який був підписаний Віктором Медведчуком, було поновлено. І знов-таки Збройні сили України повернулися до такої загальної радянської картинки. І в 2014 рік в антитерористичну операцію Збройні сили України вступали, маючи абсолютно радянські назви військових формувань, маючи військовий однострій більше схожий на там відозмінений радянський і маючи, відверто кажучи, відповідно свідомість особового складу, але що найгірше, не стільки особового складу, скільки усього українського суспільства, яке досі в багатьох історичних питаннях перебуває там абсолютно розірваним і абсолютно розібраним. І Збройні Сили в даній ситуації, вони фактично є тим, що формує дійсно нову ідентичність. Це, знов-таки, абсолютно не новий момент, абсолютно не нові елементи в світовій історії. Ми можемо говорити, що більшість сучасних націй, вони так чи інакше сформувалися у війнах, і на їх формування значно вплинула військова організація в тій чи іншій країні. Ну, найбільш знана це там ідентичність Німеччини, яка була фактично сформована спочатку Франко-Прусською війною, потім Першою світовою, потім Другою світовою, подобається нам чи ні. І так само зараз це ідентичність Бундесвера. Так само, те саме ми можемо говорити про Британію, де є там славнозвісна історія середньовіччя, нового часу, але сучасна британська армія веде свій початок виключно від 1700 року, від Британської імперії, і спирається на всі ці елементи.
Ну, або Франція так само з Наполеона.
Або Франція з Наполеона абсолютно правильно формується те, що потрібно державі. Так само ми можемо говорити в Україні, якщо ми підійдемо на наш ґрунт, що фактично всі періоди української державності в різних їх проявах, вони так чи інакше були пов'язані з військом. Бо українська державність існувала виключно тоді, коли існувало українське військо. Ну, хай мене пробачать ґрунтовні академічні історики, тут буде, скажімо так, певні узагальнення. Коли ми говоримо про історію України Руси, ми зазвичай поєднуємо це з там князівськими дружинами. Коли ми говоримо про Велике князівство Литовське, ми зазвичай згадуємо там походи або війни Костянтина Острозького. Коли ми говоримо про період козацтва, ми говоримо там щонайменше про Запорізьку Січ в усіх її проявах і про Гетьманщину. Коли ми говоримо про Українську Народну Республіку, ми зазвичай все це поєднуємо з війнами тих часів, які відбувалися, в яких ну, змушена була брати участь на той момент Україна. Ну і безпосередньо вже ще один там заполагетів і підвалин сучасних Збройних Сил України, Українська повстанська армія. Знов-таки це абсолютно військовий механізм, який існував і діяв в надзвичайно складних умовах, але все ж таки насамперед це була військова організація. І зараз ми так само бачимо, що навіть за тими соціологічними опитуваннями, які є, що Збройні Сили України є найбільш шанованою інституцією, є інституцією, якій найбільше громадян України довіряють, і такий момент, який не дуже часто згадують, Збройні Сили України є на даний момент ще й найбільшим роботодавцем в Україні, який так само здатний забезпечити і, скажімо так, відносну соціальну незалежність людей, які з ними пов'язані.
От ви практично перейшли до нашого наступного питання. Ми хотіли поговорити з вами ще про тяглість так української мілітарної традиції, української військової традиції. Частково ви вже про це почали говорити, коли розповіли про зв'язок із державністю. Питання таке, які, власне, традиції військові минулого, можливо, уже присутні в сучасній українській армії, або, можливо, було б добре, щоб вони були присутні, або якимось чином відображені?
Це таке провокативне, певною мірою, питання. Я спробую пояснити нашим слухачам, чому. Тому що слід розрізняти два, ну, нібито споріднених питання, але абсолютно різних. Слід розрізняти воєнну історію України і історію українського війська або історію Збройних сил України. Не завжди воєнна історія України була пов'язана з історією суто українських військових формувань. І не завжди виключно українські військові формування брали участь у мілітарній історії України. Історія України і мілітарна історія України, вона надзвичайно багатими подіями, фактами, учасниками, акторами. Якщо ми будемо говорити про мілітарну історію України, то фактично ми можемо казати від появи перших людей на території України. Зараз наші археологи в цьому працюють, в цій ситуації. Тобто в нас віднайдені сліди перших військових конфліктів, в нас знайдені там перші жертви військових конфліктів. По всьому світу відомі археологічні знахідки, пов'язані з мілітарною справою в Україні давніх часів, там пов'язаною з археологічними культурами доби бронзи, з скіфами, з сарматами, з раннім середньовіччям. Але там при всій повазі, ну, це не є українська мілітарна історія, але це є мілітарна історія України. Тобто тут слід розрізняти, що, як і будь-яке явище, на території України військова справа розвивалася в двох контекстах. Військова справа в українському середовищі, військова справа в українському державному середовищі і військова справа у тих народів, у тих держав, які контролювали цю територію. Вони, ну, не завжди не були спорідненими, але це не говорить про те, що ми не маємо це вивчати, ми не маємо це використовувати. Це говорить лише про те, що до цих моментів слід підходити абсолютно свідомо, не треба робити там жодних перекручень, не треба називати скіфів чи трипільців українцями, не треба виводити там тяглість українського війська від трипільських полків або там від першого мавпоподібного гвардійського полку пітікантропів. Не треба це робити.
Конана Варвара.
Да, або Конана Варвара, який, до речі, знов-таки, ну, навіть за голівудською традицією, він походив з території України. Цього абсолютно не треба робити. Суто українська мілітарна традиція, яку ми можемо якраз спирати на елементи української державності, вона має, ну, там, щонайменше 1000 років. За ці 1000 років там не так багато держав можуть похвалитися такою історією. Так само ми можемо говорити про досвід європейських держав, то фактично таку давню історію, як Україна, там веде свою тяглість тисячолітню, ну, можливо, має виключно Польща. Тому що ні. Польське військо, да, в музеї війська польського, воно ведеться від тисячних років, тисячоліття військової традиції. Якщо ми будемо говорити про Велику Британію, то я вже сказав, що це від 1700-х років, від початку 18 століття. Все, що було, то мілітарна історія Англії, то не є мілітарна історія Великої Британії. Так само тут же питання буде інше, таке перекос. Ми завжди забуваємо про ще імперські періоди нашої мілітарної історії, або намагаємось там вказувати на те, що їх не було. Так от, якщо ми візьмемо мілітарну історію Англії і мілітарну історію Шотландії, то це буде дві ворогуючих історичних традиції. Тому що шотландці завжди воювали проти англійців. Але якщо ми візьмемо мілітарну історію Британії,
це буде
і мілітарну історію Шотландії, то це буде всі славетні сторінки британської мілітарної історії будуть славетними сторінками шотландської мілітарної історії.
Бо шотландські полки були самі бойові.
Бо шотландські, да, і так само ми знов-таки, це абсолютно напряму пов'язано з мілітарною історією України. Бо коли ми будемо говорити про славнозвісний термін «тонка червона лінія», то «тонка червона лінія» – це шотландські полки 25 жовтня 1854 року у битві під Балаклавою на території українського Криму. Тобто в нас є дуже багато моментів світової воєнної історії, які відбувалися на території України. І якраз, можливо, от приклад Британії як імперії і ставлення території, які завжди боролися проти цього, завжди виступали за власну незалежність, чи то Ірландія, чи то Шотландія, чи навіть Індія, воно є таким дуже цікавим дороговказом для розуміння української мілітарної історії періоду бездержавності. Тому що ми можемо говорити там про українську мілітарну історію періоду державності, там періоду Хмельниччини, періоду Мазепи, періоду Української Народної Республіки чи там періоду Української повстанської армії, але при цьому ми не маємо забувати українців, які брали участь в величезній кількості військових кампаній, які точилися по всьому світові. Тобто в нас там...
Протягом всієї історії.
Протягом всієї історії в нас є, наприклад, наше славетне гасло «Слава Україні», яке в нас там дуже часто виводять від 17-го року, від початку 20-го століття. Хоча якщо трохи заглибитись в історію і згадати 30-річну війну, згадати битву під Білою Горою, одної з найбільших битв цієї війни, в якій брали участь якраз козацькі полки, то там є епізод, коли козацькі полки спускалися з гори, наносили свій удар, вони йшли в атаку під Славень «Слава, слава, слава». Навіть це є цитата німецьких найманців, які згадали, що коли ці полки пішли вниз, над усією рівниною розкотилося гучно звісне «Слава». Тобто це якраз той момент, який нам свідчить про те, що українська мілітарна історія значно ширша, ніж історія українського війська. А історія українського війська не настільки замкнена, як би комусь здавалося. Тобто навіть якщо ми візьмемо українців, українську там, мілітарну традицію там, часів Української Народної Республіки, часів Української повстанської армії, то іноді вона буде мати настільки карколомні сюжети, що пересічному громадянину їх навіть важко вигадати. Наприклад, в мілітарній історії України є таке прізвище, як Содаль. Зараз Юрій Содаль командує морською піхотою України. А якщо пуститися трохи раніше, це не його прямі родичі, але походить з того самого регіону. Родина Содалів був офіцер-полковник армії Української Народної Республіки. Потім він продовжив свою боротьбу в Українській повстанській армії. Потім він емігрував до території Сполучених на територію Сполучених Штатів Америки, і його син воював у В'єтнамі. А після війни у В'єтнамі залишив найбільш цікаву, найбільш ґрунтовну історію Української повстанської армії. Тобто, оце сюжети, які слід знати, якими слід користуватися. Так само, якщо ми візьмемо мілітарний сюжет там, тієї самої Хмельниччини, то викинути з неї Ярему Вишневецького і полки, сформовані з українців, які билися проти українців під знаменами Богдана Хмельницького, це буде, ну, значно спрощено і позбавить нас багатьох цікавих моментів.
Ну, або якщо торкнутися питання Кубані, яка ніби споконвічно українська, як насправді українці з'явились на Кубані?
Ну, це питання я б взагалі не підіймав, бо це просто розірве наших патріотів. Тут дуже складно про це казати, тому що минулого року в Росії офіційно було відзначено 280-ту річницю від дня надання запорізьким козакам права володіти Кубані.
Ну, фактично, це була ж колонізація.
Ну, це була колонізація. Українські козаки були використані як елемент імперської політики, які не тільки воювали проти збройних формувань, але й були учасниками геноцидів. Тобто тут треба говорити про те, що українці були не тільки жертвами імперії, але були їх будівничими. І це якраз от це і є той прояв мілітарної історії, про які мілітарної історії України, про які слід говорити. І коли ми це зможемо нормально розмежувати, зможемо виділити, скажімо так, національний державницький елемент, на який ми будуємо ідеологію, на який ми дійсно, як сказала пані Вікторія, будуємо традиції, і світовий контекст, контекст воєнної історії, території воєнної історії усіх державних утворень, воєнної історії усіх народів, які перебували на цій території, тоді ми тільки збагатимо себе і наповнимо, скажімо так, пустуючі лакуни певним змістами, певними сенсами. І знов-таки дуже багато моментів наше суспільство ще, воно є посттравматичним, воно є травмована поразкою кількох етапів боротьби за державність. Воно є травмоване Голодомором, воно є травмоване сучасною війною. І з усіма цими травмами слід працювати. Тому що в тому числі це є травма мілітарної історії, де деякі моменти ми сприймаємо, скажімо так, негативно, а деякі моменти ми навпаки намагаємось негативно повнити позитивом. А це все, в принципі, виходить від просто браку знань і небажання піднятися, скажімо так, над певним національним міфом, який не є поганим, але який просто в принципі втрачає вже свій сенс, і в 21-му сторіччі їм буде дуже важко користуватися просто як інструмент.
Ну, до речі, про міфи якраз так ми перейшли. Я не дарма спитав за Кубань, тому що в нашій там мілітарній історії є ціла купа міфів, які постійно там, які вже мільйон раз спростовувалися, але вони постійно існують. Там історія про Івана Сірка, який викладав в Сорбоні і обороняв Дюнкерк, чи штурмував Дюнкерк, але не суть важливо. От питання таке, як там, ви, я не знаю, скільки років, вже 10, мабуть, на державній службі, так, пов'язані з ідеологією, там займаєтесь військовою історією. От топ-5 найбільш таких міфів, які найбільш шкідливі, які, ну, які не викорінюються, постійно вспливають і вспливають.
Ну, ви вже згадали міф Сірка, ну, давайте спробуємо це все поєднати, називаємо це міфом українського або запорізького козацтва в усіх його проявах. Тому що це одна з найбільш давніх сторінок, одна з найбільш потужних сторінок і, відповідно, одна з найбільш міфологізованих сторінок. Тобто міф запорізького козацтва, він почав формуватися в 19 сторіччі, фактично тоді, коли почала формуватися українська нація. І, може, навіть трохи раніше. І, відповідно, фактично всі плюси і мінуси тієї нації, яка формувалася на засадах цього міфу, ми і маємо. Тобто, фактично, те, що з цього міфу тягнеться, що жодна влада в Україні не була рідною, жодна влада в Україні була ворожою, проти всієї цієї влади треба було боротися. І запорізькі козаки, вони і були тим самим елементом. Але все це не дало, скажімо так, сформувати українську державність. Другий міф, який фактично є таким своєрідним продовженням, це є міф Нестора Махна, який є дуже популярним персонажем в різних проявах, але знов-таки, якщо в Радянському Союзі це була така комедіїзована і демонізована людина, такий персонаж на межі анекдотів і трагедії.
Як вони любили казати, опереточний.
Да, опереточний. Ну, хоча це абсолютно... Зараз він навпаки перетворений там в державницький персонаж, хоча Нестор Махно ніколи не виступав за українську державність, навпаки завжди боровся проти Української Народної Республіки.
Взагалі проти державності.
Проти державності. Воював на боці Радянської Росії, мав декілька державних нагород Радянської Росії, і, відповідно, ну, скажімо так, до української державницької традиції немає жодного відношення. Але як елемент степової війни, як елемент повстанської війни, як елемент недержавного мілітарного компоненту, він є сторінкою української мілітарної історії. Тобто це от про те, що я кажу, що не завжди те, що було в Україні, було українським за духом, за проявом. Але це відбувалося на нашій території, це має використовуватися, має вивчатися. Ну, ще один, я не хочу опускатися до рівня конкретики, але це те, що у нас, ну, дуже там часто полюбляють, це там міфи, пов'язані з військовою символікою. Вони так само, люди намагаються тягнути щось десь колись побачене в новоділах, там початку 20-го сторіччя або середини 20-го сторіччя, і вказувати на те, що це є українська споконвічна мілітарна традиція. Ну, так буває не завжди. Тобто, скажімо так, це міфи, пов'язані з символікою, міфи, які дуже часто використовуються тим, що в нас не такий герб, в нас не такий прапор, в нас не такий гімн, давайте все це перепишемо, давайте все це перегорнемо і так далі. Тобто, це от якраз є те, що про що я вже казав, це є недовіра до держави, це є недовіра до певних державних інституцій, і навпаки, отака, що народ знає краще, простий селянин дивиться глибше, ніж оці всі інтелектуали, які сидять там у київських, львівських, там, дніпровських, харківських кабінетах, і які незрозуміло, чим думають. Ще один міф, ми можемо сказати, це такий міф, скажімо так, народної боротьби протягом усієї історії України. Він просто розвалюється, як тільки ти починаєш там шкрябати більш-менш глибоко. Ну, беремо там ті самі питання там ЗНО історії України, наприклад, Козацько-селянське повстання кінця 16-17 сторіччя. Сторінка дуже цікава. А коли починаєш шкрябати, що не всі повстання були козацькими, не всі повстання були селянськими, що дуже часто ватажки цих повстань воювали один проти одного, одне повстання перетикало в інше, цілі ставилися абсолютно різними, і знов-таки це вже, скажімо так, опис тієї чи іншої мілітарної події, це є більше політичний фактор. Так само, скажімо так, ще одна група міфів, ну, назвемо це міфи Другої світової війни, які пов'язані, ну, просто з реальним незнанням того, що відбувалося на цій території, з реальним незнанням бойових дій на території України. Тому що навіть ми візьмемо там радянську традицію, чи то сучасну російську традицію, все, що відбувалося на території України, воно якось так описувалось побіжно, на це не зверталося великої уваги. Хоча, якщо ми візьмемо західні дослідження, то за останні, якщо я не помиляюсь, 11 років, в Європі вийшло більше 15 досліджень, присвячених битві за Дніпро в 1943 році. В Україні не вийшло жодного.
При цьому, що, по суті, ця війна, вона частково практично відновила ці
це знання. Вона практично відновила, і зараз от ми знов-таки ми маємо те, що в нас є в експертному середовищі, коли події 22-го року намагалися там перекручувати крізь призму там Першої світової чи Другої світової війни. І в нас все базувалося, що всі аналогії, які проводилися з бойовими діями на території України, минулого року, цього року, вони спиралися виключно саме на радянсько-російську традицію. Чи то порівнювали зі Сталінградом, чи то порівнювали з Курською дугою, абсолютно випускаючи якраз історичні події, які відбувалися на цій території.
Да, я просто мав на увазі практичний контекст в тому плані, що, наприклад, там на час оборони коло Києва в 22-му році часто українські війська стали на тих рубежах, на яких стояли радянські під час теж оборони Києва.
А під час оборони Бахмута і під час так. оборони Сєвєродонецька українські війська стояли на тих позиціях, на яких стояли підрозділи Вермахта та СС. Так. Тобто в боях на Донбасі, наприклад, нам виявився набагато більш потрібнішим німецький досвід, ніж досвід радянських військ. Тобто нам необхідно було мати німецький досвід Другої світової війни, німецький досвід оборони, як протидіяти, ну, умовним те, що в нас там полюбляють називати м'ясним штурмом. І так само, ну, скажімо так, експертне середовище, воно, ну, дозволю собі це сказати, воно не знає ніфіга, окрім радянської картинки. І в результаті там Бахмут перетворився на Сталінград, хоча це абсолютно, ну, незрозуміла аналогія. Коли проводяться ці аналогії там з Курською дугою чи зі Сталінградом, ми тоді себе з ким порівнюємо? Ми є війська Червоної армії чи ми є нацистські війська? От як українцям визначити своє місце? Ми чий досвід приймаємо?
І чи є сенс нам визначати це місце?
Радянських окупаційних військ чи німецьких окупаційних військ? І правильний підбір аналогії, він є надзвичайно важливим ще й ідеологічно. Тобто, якщо ми, наприклад, в нас є достатня кількість вже подій війни ну, теперішньої, скажімо так, щоб простіше було її називати, там, бойових дій 22-23 років, де ми знаходимо прямі аналогії в мілітарній історії України і в історії українського війська. Якщо ми будемо говорити, наприклад, про російський наступ лютого-березня 22-го року, то нам достатньо просто відкрити карту кампанії грудня 1917-го, лютого 1918-го, і ми побачимо, що ці війська наступали так само, да, як війська Радянської Росії наступали на УНР.
Вони, власне, навіть по крутах пройшлись.
Ми абсолютно правильно те, що ви сказали, якщо ми будемо говорити про, скажімо так, один з українських міфів, бій під Крутами, так само в березні 2022 року відбувся бій під Крутами вже сучасних Збройних сил України і російських окупаційних військ. Тобто є пряма паралель. Так само ми можемо говорити про те, що однією там, з найславетніших сторінок першого зимового походу є перемога у бою під Вознесенськом. Так само в березні 2022 року українські війська розгромили росіян під Вознесенськом. Тобто треба шукати і треба виводити ось ці паралелі. Але, знов-таки, незнання української мілітарної історії і незнання мілітарної історії України призводить до того, що намагаються витягувати ось ці штампи там, з будь-якої історії чужої. Ну, тобто, знов-таки, у Івана Сірка, ну, повернувшись там до міфа, у Івана Сірка в його біографії достатня кількість гучних перемог і дуже мерзенних справ в історії України для того, щоб їх вивчати, і не треба до цього притягувати там ні Сорбонну, ні Дюнкерк, де він ніколи не був. У Сірко достатня кількість битв на території України і вчинків, які він здійснив, за які його можна і там підняти до небес і назвати там московським колаборантом, що буде, в принципі, дуже недалеко від істини.
Ну, чи так само з Калнишевським.
Абсолютно, ну, тобто, абсолютно. І оце є тим моментом, що ми дуже полюбляємо говорити, що українська нація, вона або перебуває в стані дитини, або вона доросліше. Так от якраз мілітарна історія – це є один з тих моментів, які є свідченням дорослішення. Я не буду зараз от казати про Україну, я скажу про США. В Сполучених Штатах Америки Збройні Сили або армія США, вона ніколи не відмовиться від жодної зі своїх поразок. Фактично, історія війни за незалежність – це історія поразок.
Ну, да.
І вони, але вони є на знаменах усіх американських частин. Американські авіаносці названі іменами програних битв. Ну, можна так казати. Але це є історія цієї армії, це є історія її становлення, це є історія її звитяги.
І в тому числі це пам'ять тих, хто брав участь.
І це пам'ять тих, хто брав участь у цій війні. Тобто ми можемо розглядати це як, ну, скажімо так, певну рекомендацію, тому що американська нація – це не є нація етнічна, це є нація політична. І відповідна історія американської армії – це не є історія якогось етносу. Це є історія абсолютно різних навіть мілітарних традицій, абсолютно різна історія людей, які в неї. Навіть якщо ми зараз візьмемо, хто є міністром оборони Сполучених Штатів Америки, і що можливо було представити собі таку ситуацію всього-навсього 130 років тому.
Та які 130, то 50 навіть.
Ні, ну 130, я кажу, на період там війни північ-південь. То це ось на що ми маємо. Тобто ми маємо брати все, що ми тільки можемо взяти з нашої мілітарної історії. Ми маємо це використовувати, ми маємо це практично препаровувати, ми маємо це вивчати. І тоді це просто стане одним з елементів, який допоможе, можливо, навіть виграти цю війну.
Ми так плавно підійшли до ще двох тем, які ми хотіли би з вами обговорити. Це є і тема пам'яті про сучасну війну, і тема світового досвіду. Давайте почнемо з теми пам'яті. Вочевидь, і сучасна російсько-українська війна буде так само обростати міфами, так? І незабаром нам уже потрібно буде писати історію цієї війни. Як нам її писати, як меморіалізувати її події так, щоб, власне, це зміцнювало нас як суспільство, як націю?
Ну, я скажу те, що, можливо, дуже багатьом не сподобається. Я вважаю, що цю історію просто треба описати правдиво. З усіма плюсами, мінусами. Подобається це людям, не подобається. Ми маємо залишити максимально повний пласт інформації про цю війну. Для того, щоб можна було робити висновки потім. Дуже багато моментів ми не здатні зараз оцінити в силу того, що ми постійно перебуваємо в цих подіях, ми перебуваємо в цих емоціях, ми перебуваємо в цьому стані. На даний момент в Збройних силах України така робота, ну можна сказати, ну вона реально ведеться. Щомісяця видається воєнно-історичний опис російсько-української війни, видаються додаткові дослідницькі матеріали, збираються матеріали на рівних бригад. Питання буде полягати в тому, щоб все це своєчасно узагальнити, все це своєчасно використати для того, щоб ну, не утворити зайвих міфів. Чому? Будь-який міф рано чи пізно починає бити по тим, хто його створив. І ми це все дуже можемо добре побачити на радянських міфах Другої світової війни. Там міф панфіловців, міф Гастело, міф оборони Севастополя, там, чого завгодно. Таких міфів є, ну, реально їх є десятки. І як тільки їх починаєш шкрябати, то з'ясовується, що все було не зовсім так, або зовсім не так. Але
що часть панфіловців була колаборантами.
Да, але при цьому ні. Історія кожної конкретної людини, історія кожної події має, скажімо так, свої особливості. Наприклад, ну, той самий, скажімо так, міфічний подвиг Гастела, літак якого ну, просто впав за декілька кілометрів від міста того, не виключає того, що екіпаж тієї самої ескадрилі дійсно наніс таранний удар по німецькій колонії. Якщо ми будемо говорити там про те, що казав Ігор, міф 28 героїв панфілівців, ми не можемо казати про те, що 316-та дивізія генерала Панфілова залишила свої рубежі. Ні, вона встояла, вона їх втримала, вона виконала своє завдання. Тобто, знов-таки, подобається нам чи ні, але треба розрізняти, що коли створювався міф, міф він зазвичай затирав справжніх людей. Тобто, якщо ми будемо говорити, вже ми там кілька разів згадували про битву за Дніпро, вона, ну я ризикнув так сказати, вона просто невідома в Україні широкому загалу. Ніхто не знає в реальності і не хоче навіть знати, що відбувалося. Тобто одна частина нашого населення перебуває досі в радянській парадигмі, те, що це був там славнозвісний штурм, битва за Східний вал і там проламлювання нацистської оборони, а інша перебуває в парадигмі там виключно туги за чорносвитниками, за невинно убієнними і так далі. Я не намагаюся принизити ніякому разі жодних. Це просто перебування в двох міфах, які дозволяють або насолодитися перемогою, або насолодитися стражданнями. Тут також слід розуміти, що наша нація, вона така цікава, скажімо так. Вона дуже полюбляє розповідати, як ми всіх перемагали, але водночас дуже полюбляє розповідати, як нас всі нищили. От як нас, ну як же ж нас нищили? Тобто це таке є самозакоханість у власних трагедіях, самозакоханість у власних поразках, вона також є таким дуже цікавим, ну, скажімо так, елементом.
Але кораблі на честь поразок ми не називаємо.
Ну, ми називаємо кораблі інакше, теж з певними елементами, які деякі, яких в мене, ну, викликають, ну, подив, скажімо так. Я б ніколи б не називав бойовий корабель «Буча».
Да.
От при всій повазі до Військово-Морських сил України я би не став це робити. Тобто є і таких моментів є доволі таки багато. Тому коли ми будемо говорити про пам'ять, я не хочу довго про це говорити, бо це дуже важко. Я скажу лише так, ця пам'ять має бути щирою, ця пам'ять має бути справжньою.
А хто має брати в цьому участь, крім військових, вочевидь?
В цьому участь мають брати всі, але, знов-таки, це такий, я вже про це сказав, що ця пам'ять не має бути самозакоханою у власні трагедії і не має бути самозакоханою у власному там, героїзмі чи власній перемозі. Це має бути, реально це має бути просто пам'ять, тому що якщо ми подивимося знов-таки на світову традицію пам'яті, то у нас є американська традиція, у нас є британська традиція, у нас є німецька традиція, у нас є французька традиція. І вони всі мають мілітарні складові, які тягнуться дуже-дуже-дуже багато років. І от я зараз скажу не про пам'ять військового, а про пам'ять людини, яку знали всі. Декілька років тому у засвіти пішов Жан-Поль Бельмондо. І цю людину, актора, ховало французьке військо.
Да.
І церемонія прощання, церемонія вшанування була такою, що реально плакав весь світ. Тому що вона була щирою, і вона була простою, і в жодної людини, яка її бачила, не викликало питання, чому саме це, чому саме до цієї людини, і чому саме так. От, я хочу, щоб коли-небудь так сталося в нас. Щоб ні в кого не виникало питань, чому це відбувається так, чому це відбувається по відношенню до цих людей, чому це відбувається в цьому місці, чому це відбувається в цей час. Але це надзвичайно довго і надзвичайно важка робота із суспільством. Тому що ще раз кажу, що суспільство є травмованим і воно перебуває в декількох парадигмах пам'яті. Тобто в нас нікуди не поділася радянська парадигма пам'яті. В нас нікуди не поділася, скажімо так, традиційна сільська традиція пам'яті. Це не неповага. Це просто констатація факту, як це відбувається в певних рамках. В нас нікуди не поділася і не подінеться там нова сформована традиція нових формувань, які намагаються створити нову мілітарну культуру. Тобто це все в результаті воно має пройти дуже, реально дуже довгий час. Тому що всі ці моменти, вони не виникають просто так, вони мають пройти крізь серце. І все, що є справжнім, воно закріплюється само по собі. Тобто справжні елементи ми можемо побачити, які використовуються, а не справжні, які вони просто, вони можуть з'явитися, вони можуть використовуватися, але вони потім просто відходять самі по собі, тому що під ними нічого не стоїть. Тому, коли ми говоримо про пам'ять, то тут я б згадав 2020 рік. У 2020 році вперше в історії відбулися спільні навчання Люфтваффе, авіації Федеративної Республіки Німеччини і авіації Цахалу Ізраїля. Тобто це те, що ніколи не здавалося можливим. І ці навчання пройшли під дуже цікавим гаслом, пам'ятаючи минуле, формуючи майбутнє. Так ось, фактично, ми маємо говорити, якщо ми говоримо про українську культуру мілітарної пам'яті, то ми маємо якраз використовувати це гасло. пам'ятаючи минуле, формуючи майбутнє. Тому що фактично пам'ять про цю війну, вона стане запорукою нашого подальшого розвитку. Тому що кожна нація, вона проходила період війни, кожна нація використовувала міф війни за незалежність для свого подальшого розвитку. І ми не маємо права цей міф не використати. Тобто його треба використати, але його треба використати, я не люблю цих слів, але там, скажімо так, креативно, змістовно, сенсово, як завгодно. Тобто, фактично, ми зараз отримали справжні підвалини міфу незалежності. Колись один з перших президентів Сполучених Штатів Америки, Томас Джефферсон, казав, що дерево свободи є надзвичайно примхливим. Воно сприймає лише кров патріотів. Так от, в даній ситуації ми фактично опинилися в цій ситуації. Тобто дерево тієї української державності, дерево тієї української свободи, яке почне зростати після цієї війни, вибачте за пафос, воно полито величезною кількістю крові. І це все, я буду говорити як людина, яка це використовує як інструментарій, це має бути використано, але ні в якому разі не може бути використано просто так, не може бути використано вхолосту. Тобто все це має стати підвалинами чогось більшого, бо я не думаю, що я відкрию якусь там велику таємницю, у нас чекає ще наступна війна.
Я просто в цьому контексті постійно думаю, що, скоріше за все, нас чекає ще не одна війна. Я не люблю цього порівняння, але, в цілому нас чекає доля схожа до Ізраїлю.
Ні, ми всі хотіли дуже стати Ізраїлем. Ми, власне, їм стали. Знов-таки, ми проходимо історично всі етапи, які проходили всі нації. Їх не можна перескочити. Взагалі нам дали історія, доля, Бог, там, хотіть, кого хочете, обирайте, дала нам можливість відіграти програний сценарій 17-21 років. Я в це не вірю. Так не могло бути, але так сталося. І в даній ситуації ми маємо, не знаю, як так сталося, що в комп'ютерній грі Україна стався сейф, і ми отримали можливість рестарта місії, і я не думаю, що доля нам дасть третій шанс. І тут його треба вже використовувати до кінця.
Да, з таких глобальних питань я хотів би перейти до чуть менш глобальних, чуть менш більш точкових, хоча мені здається, це теж серйозне глобальне питання. Це питання нагород. Тобто в нас, коли почалась російсько-українська війна, ще в 2014 році з нагородами було прям не дуже добре. Зараз трошки ситуація краща, наскільки я розумію. Мені цікаво, наскільки нагороду можна розглядати як такий формат збереження пам'яті. Тому що, наприклад, в мене там є предки, які воювали, їхні нагороди збережені досі вдома. Наприклад, там це Георгіївські хрести, бо в мене предки воювали в Першу світову більше. Ті, що збереглись нагороди. І це такий фактично елемент пам'яті. І наскільки зараз це може працювати, і наскільки зараз потрібно з цим працювати, з питанням нагородження, з питанням впровадження нагород, так з таким елементом пам'яті подвигу?
Я спробую перевести з серйозного трохи в маскультове. Ви ж людина, яка розбирається в кіно. Пригадайте один з сюжетів «Чотири кімнати» чи «Кримінальне чтиво», де повертається...
«Кримінальне чтиво».
«Кримінальне чтиво».
Він з В'єтнаму повертається і годинник дає.
І віддає годинник, який є пам'яттю про батька. Оце вам питання про нагороду. Можливо, там воно зроблено в якомусь там трешовому стилі, але... Для американського суспільства це зрозуміло. Ти маєш зробити все, що завгодно, як завгодно, але передати пам'ять про своїх побратимів, про своїх друзів і їх нащадкам. Те саме стосується нагород. Єдина, ну, глобальна проблема у нас в системі нагород, не тільки в системі нагород, вона полягає в тому, що все, що певний час в Україні будувалося протягом 30 років, воно не будувалося під війну. Воно вибудовувалося під що завгодно.
І воно вибудовувалося, якщо про нагороди, досить несистемно.
Ні, я зараз от, я навмисно не буду... Я знаю, про що можна сказати, я знаю, як про це сказати. Я навмисно цього не буду робити. Просто хай наші слухачі зроблять, що вся існуюча система нагород, вона не придатна до часів війни. Наші найбільш шановані зараз відзнаки, ну, про це не люблять говорити, вони були всі споплюжені за часів другого терміну Леоніда Кучми, коли відбулася масова роздача відзнак ордену Богдана Хмельницького 3-го ступеня і ордену за мужність 3-го ступеня, коли всіх живих ветеранів Другої світової війни нагородили цими орденами, не маючи на це жодних підстав. Але на той момент існуюча державна влада, вона вирішувала свої там, політичні передвиборчі моменти, вона їх закрила, ну, вирішила закрити таким чином.
Ну, власне, якщо за орден про мужність говорити, то друга його девальвація була при Ющенку, коли вручався масово спортсменам.
Так само, абсолютно, ми так само можемо говорити про відзнаку Героя України, яка, ну, протягом, починаючи фактично, от перша нагорода, це коли був нагороджений десантник за те, що він врятував життя свого побратима, розкривши за нього купол парашута, а сам загинувши.
Це був
98-й рік, да. Тому що от цьому році ми будемо відзначати 25 років цієї відзнаки.
Ну, і, власне, там ще так можна умовно, ще француза, який
Бравчиться
по поліцейській місії.
Ні, там є достатня кількість людей, які до 2014 року дійсно відзначились своїми вчинками, які, ну, можна прирівняти до цієї нагороди. Але масова нагорода, масові нагородження орденом держави, який прирівнювався до Героя України, бізнесменів, політиків, релігійних, культурних діячів, вона цю нагороду нівелювала. Так само на даний момент, ну, використання зірки у поєднанні з Тризубом, ну, щонайменше викликає...
Такий постмодернізм.
Да, ну, викликає певні питання. Але ця система, вона була, ну, вона була доволі таки консервативною, вона, ну, знов-таки так же, щоб всіх вже потролити, вона була сформована Дмитром Табачником. І нічого від того моменту не змінилося.
Ну, і вона багато в чому дублювала російську систему.
Ні, вона не дублює російську систему. Російська система, давайте не будемо забувати, що від 94-го року Росія вступила в період війн. Росія отримала Чеченську війну, Росія другу Чеченську війну, Росія отримала війну в Грузії, Росія мала військову кампанію в Сирії, вона була змушена змінювати цю систему, тому що їхні військовослужбовці так само потребували нагород. Так само, як і зараз, ну, навмисно використовую цей термін в період СВО, Росія модернізувала свою систему відзнак. І в неї з'явилися ті моменти, яких, ну, наприклад, нас їх на зараз нема, це медалі або відзнаки за ті чи інші кампанії, або за ті чи інші знакові події. Ну, це, як, якщо сказати, знов-таки тим радянською попсою, на груді його світилась медаль за город Будапешт.
Тобто, у них взагалі під кожну так подіялося. Тобто, під ковід була лінійка нагород.
Да, знакові моменти, які їх треба росіяни. Тут слід зазначити, що вони з цим працюють набагато системніше і набагато глибше, ніж ми. Тому що росіяни, ну, це треба констатувати, вони вже, ну, можна казати, рік, вони про це не говорять, але вони почали гру вдовгу. І це якраз формування культу героїв, формування культу нагород, зміна підручників, зміна історичної парадигми. Це те, що означає, що держава перетворюється, ну, в тому спектрі, про який ми говоримо. Вона перетворюється в обложену фортецю, вона починає використовувати історичні традиції, історичні ритуали, історичні символи для підняття духопору, для формування мілітарної свідомості власного населення і насамперед для формування мобілізаційного ресурсу. Ми так само стаємо на порозі цього, але просто частина населення не хоче це визнати.
Тоді перейдемо до останнього питання. Так? Згадували тут уже неодноразово про світовий досвід різноманітний. У нас люблять порівнювати, тобто часто згадувати і апелювати до американського досвіду. Так? Тут можна згадати процес створення Національного військового меморіального кладовища, як його порівнюють з американським Арлінгтоном. І хотілося би на кінець у вас запитати, який світовий досвід, мілітарний, військовий, Україна, правда, може ефективно запозичити і використати, але зробити це ефективно?
Я можу вам сказати дуже коротко – увесь. Ми маємо перейняти весь світовий досвід. Ну, якщо ви згадали про військове кладовище. Ми маємо перейняти досвід формування військового кладовища, там, наприклад, не тільки американський, є британський, є німецький, є французький, є польський.
До речі, з цим питання, наскільки взагалі коректно говорити український Арлінгтон? Тому що, ну, мені це звучить ніби як якась меншовартість трошки.
Ні. Це говорить, це, в принципі, абсолютно зрозуміла фраза для того, щоб в думаючу частину населення викликати асоціацію і дати аналогію.
Просто я, наприклад, трошки...
Але знов-таки, я просто, вибачте, переб'ю. У нас люди ніколи навіть не відкривали статтю в Вікіпедії і не дивилися, що таке Арлінгтон. Хто там похований, які принципи поховання, де він взагалі знаходиться і для чого це зроблено?
Власне, я оце і хотів сказати, що і навіть досі в Арлінгтоні там ще є процеси модернізації і змін.
Плюс,
при цьому, що цьому свінтеру там уже типу під 100 років.
Ну так ніхто не говорить про те, що фактично в кожному штаті є свій Арлінгтон. І ніхто по всій Америці не тягає... вибачте, залишки загиблих, для того, щоб поховати їх в одному якомусь конкретному місці. Всі родичі мають повне право поховати там просто, де зручніше і де є можливість доглядати за цією могилою. Якщо ми говоримо про національне військово-меморіальне кладовище, то щонайменше їх має бути декілька. Ніхто не має, в нас не має статися так, що, наприклад, там в одному місці будуть поховані усі герої цієї війни. Ну, такого нема.
Ну, мені здається, це не зовсім буде можливо.
Це не зовсім можливо, це, м'яко кажучи, не зовсім потрібно. І такого досвіду нема в світі. Далі, нам потрібен абсолютно нормальний історичний, воєнно-історичний музей, досвіду якого в світі є.
Я люблю, коли ви десь їдете за кордон, і ваші фотографії з музеїв. Окрема історія.
Так, достатня кількість музеїв є. Нам потрібен музей конкретно цієї війни. Нам, можливо, потрібні музеї, потрібні музеї знакових битв, які відбувалися на території України, для того, щоб це використовувати якраз для формування української там мілітарної тяглості. Наприклад, у нас є і музей, є меморіал на Берестечку, то у нас би мав би з'явитися щось подібне, мало би з'явитися там під Конотопом. Щось, можливо, має з'явитися в Бахмуті або в Авдіївці. Тобто, що буде визначено пам'яттю там про цю війну. Я вже не кажу про те, що має бути пантеон битви за Маріуполь.
Тут, до речі, і знаю, що ваш там великий досвід відвідування таких музеїв, спеціалізованих, в який європейський досвід він прям найкращий в цьому плані.
Ні, це ви знаєте, це абсолютно неправильне питання обрати найкращий досвід. Вони є абсолютно різні. Знов-таки я так спробую спростити. А що краще, прошутто, хамон чи печеревина? Хай мене пробачать вегани, давайте, що краще, щавель, рукола чи салат айсберг? Все залежить від ситуації. І, відповідно, тут є досвід. Тобто, я бачив багато музеїв, кожен з них вразив мене по-своєму, тому що в кожному з них була ідея, яка була закладена під конкретну експозицію. Тобто, наприклад, в Данії є чудова, в Копенгагені чудова складова Королівського історичного музею, присвячена датській миротворчій місії в Афганістані. Там просто я пройшов цей шлях, можна так сказати, я вийшов з музею в грудні місяці, я спльовував пісок. Тобто цього треба досягнути. Я вже не кажу там про емоції, я кажу про те, що це навіть ти проходиш, ти пропахуєшся всі цим, в тебе все, воно в тебе в'їдається. А починається все це з простої кімнати датського юнака, який в 92-му році на момент виграшу Данією чемпіонату Європи з футболу призвався до Збройних сил Данії. Так само, наприклад, у Відні я бачив виставку, яка була присвячена одній битві, а могилі знайдені на полі одного з битв, однієї з битв 30-річної війни, яка була суто технологічно розібрана по абсолютно різним шарам. Від так, як людина була вбита, від того, що вона їла, чим вона хворіла, і все, що можна було витягнути з усього. Але це історія антропології. І так само, кожен музей має якусь свою фішку, так само наші музеї мають стати, тут має бути ідея, що ми хочемо показати, про що ми будемо в них говорити. Ще один момент – це історична і періодична література. Тобто, знов-таки, про світовий досвід. Перетніть кордон в Перемишлі, зайдіть в будь-який книжковий магазин в Польщі, подивіться на кількість воєнно-історичних журналів польських. З журналів 22-23 років, візьміть просто обкладинки, прочитайте, скільки там статей, присвячених бойових діям на території України. В нас нема такої кількості статей, те, що пишуть поляки про нас. Я вже не кажу там про перекладну літературу, там дякую шана нашим видавцям, але вони видають, м'яко кажучи, не те, що потрібно. Просто видати Бівара через 15 років після того, як він вийшов в російському перекладі українською мовою, дякую. Але не видати при цьому Лопеса «Інфографіка Другої світової війни», яка видана усіма європейськими мовами, окрім однієї, не буду називати якої, це щонайменше дивно. У нас не видається сучасна військово-історична або воєнно-історична література. Росіяни, незважаючи на ті санкції, на ті обмеження, яких на них накладені, вони все це видають. Вони видають сучасну історичну літературу.
Да, масово причому.
Масово. Європейську, перекладну, світову, яку завгодно.
В нас вони і свою велику кількість тої, яку...
І своєї великої. В нас зараз будуть одиничні виходи літератури. Я знаю, те, що готується, те, що вийде. Але в нас цього ринку не... Просто в нас цього ринку не існує.
Просто що ще до літератури. Вони ще багато піднімають ту літературу, яка, наприклад, там... в радянський час могла й не видаватися через причини. От, наприклад, за останню в 21-му році вони, здається, видали мемуари Раупаха.
Я вам скажу набагато більш прості і знакові речі. Наприклад, нас кожен воєнний експерт полюбляє цитувати Клаузевіца.
Угу.
Але я задам просте питання. Ви знаєте, що є український переклад Клаузевіца? 1936 рік, державне військове видавництво на Варті, Київ, видало повний переклад Клаузевіца на 736 сторінках. В мене просте питання. Так, я спробую підібрати слово. А чому жодне книжкове видавництво досі його не перевидало?
З 36-го року.
Не маючи на це жодної проблеми в авторських правах. Повний український переклад Клаузевіця. Тобто це навіть не треба витрачати якісь кошти. Хоча це, а це український переклад. Ну, намагав, навмисно розбиралися з цим питанням. Це не є український переклад з російської мови. Це український переклад на той момент академічного видання німецької мови. Це те, що потрібно. Чому? Ну, і от таких чому? Чому в нас нема глянцевого українського воєнно-історичного журналу? Чому в нас нема глянцевого журналу, присвяченого українській військовій техніці? Чому в нас нема українського «Деа Гостіні», коли кожна дитинка щосуботи шпиняє татка «Піди мені купи в Союздруці». Чому, до речі, Союздрук, не знаю, ще досі. Вісім сторінок української мілітарної історії і українського солдатика, якого я собі поставлю на поличцю, і в мене там через рік буде 52 фігурки українських вояків усіх часів і періодів. Тобто це, знов-таки, ми говоримо про там одночасно і про бізнес, але і про...
про поширення.
Історично, да, і це історична політика, історична традиція.
Власне, ми так до вторгнення зробили комікс про Замостя, і у нас був невеликий презентаційний тур там в різних містах. В Чернігів ми їздили, в Харків, і, ну, велика кількість там підлітків, вони не знали про Замостя.
Але вони знають, правильно.
Але комікс вже багато їм розкриває, багато розповідає, і вже... Була історія, в Харкові в нас була вже історія, яка була трішки підготовлена, вони вже бачили комікс до презентації, і прям питання сипались. Прям питання сипались, прям було цікаво, ну, розкажіть, поясніть, дайте контекст.
Тому що треба розуміти, що в нас, от ви сказали, ну, згадали про комікс, у нас має бути український військово-історичний комікс, у нас має бути український військово-історичний TikTok, у нас має бути український військово-історичний YouTube. І так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Да, десь це буде тягнути ентузіасти, люди, яким це, ну, просто подобається. Десь в це має включитися держава. Тому що це все, ми, ну, в даній ситуації ми говоримо, ну, у зв'язку з тим, що я там державний службовець і займаюся цим нервом, це є запорука існування держави. Тому що і це мають розуміти і всі, і державні службовці, і громадські активісти. Якщо держава не втримається, то жоден громадський активіст в Україні, окупованій Росією, не буде потрібен. Ну, це така дуже проста ситуація. Хай подивляться новини. І тому в даній ситуації тут має бути, ну, якась певна спарка. Для того, що має бути все, ну, має це все працювати. Ну, ну і ще один момент, це ми можемо говорити про там світовий досвід, це світовий досвід там воєнно-історичних івентів. Ну, візьміть там зараз там відкрийте інтернет, набийте, що буде відбуватися в серпні цього року в Польщі, що буде відбуватися у вересні цього року там, у Великій Британії. Я вже не кажу про те, що буде відбуватися в червні наступного року на березі Нормандії. Я не буду казати, що буде відбуватися в травні наступного року в околицях Монте-Касіно. І так далі, і так далі, і так далі. Тобто це є вже популяризація воєнної історії, її викидання, ну, її просто в...
Ну так, у нас до вторгнення була така історія з Вінницею, я знаю.
Ну, Вінниця, вона робила, от якраз Вінниця, Кам'янець-Подільський, да. Були спроби робити...
Тут просто для слухачів...
Військово-історичні такі... шоу,
да.
В нормальному розумінні. Тобто це було, ну, комплексне явище, там можна було і подивитися, і потрогати,
сфоткатись.
І поїсти, і сфоткатись, і почитати, і все, що завгодно. Тобто зарядитися до якогось наступного подібного івенту. Але це все на даний момент, ну, знов таки, з того згадалося просто, що, наприклад, ну, це така добре відома інформація, ну, може хтось з наших слухачів не чув. Наприклад, в Японії, яка славиться своїм аніме і там всім іншим, є величезна кількість зараз груп реконструкторів, які реконструюють Збройні Сили України і намагаються осягнути українську мілітарну культуру.
Я вам скажу більше, я в якийсь момент, вони мене запитували знайомі через знайомих, і я їх консультував з приводу того, який треба камуфляж для того, щоб реконструювати оборону Іловайська.
Ну, да, ви абсолютно, ви можете, для того, щоб зацікавити японського клерка, витратити свої зароблені єни на реконструкцію Збройних сил України, відповідно, в їх свідомості має статися щось. Це щось сталося. І це от необхідно просто використовувати. І це буде набагато більше, набагато змістовніше, ніж ну, те, що в нас з певною мірою є зараз. Я не кажу, що в нас там нічого не робиться, але те, що робиться, воно має просто все ж таки набувати... Ну, якихось світових трендів. Ну, я не люблю це слово, але, ну, мабуть, скоріше за все, це має бути так. І воно насамперед, воно має бути цікаво, воно має бути змістовно, і тут, скоріш за все, ну, враховуючи аудиторію, яка буде слухати, всі люди чітко мають розуміти, що воєнна історія в усіх її проявах, вона має мати, ну, знаходиться на кількох рівнях. Ну, я виділяю, ну, щонайменше три. Це, скажімо так, рівень патріотичний, який спрямований на те, що ми маємо підтримати патріотичну свідомість і затягнути, я не помиляюся в слові, затягнути потрібних нам людей до військкомата. Це має бути рівень освітний, рівень школи, де відбувається виховання, де ми формуємо вже більш-менш свідомих громадян. Ну, давайте сюди додамо ще там вищий навчальний заклад. Між цим має знаходитись такий надрівень або підрівень батьки, родичі, тобто пересічне суспільство, яке має допомогти правильно дитині виконати домашні завдання, яке має підказати правильний фільм або що було подивитися, ну, скажімо так, в День Незалежності за попкорном. Я, ну, абсолютно не жартую, тому що ми всі пам'ятаємо масову культуру, ну, те саме «Хоробре серце», яке засобами кінематографу зробила, можливо, для Шотландії більше, ніж всі політичні діячі протягом останніх там, ну, щонайменше 50 років. І має бути абсолютно неполіткоректний рівень воєнної історії, який знаходиться, да, він має бути закритим, він має знаходитись у військово-історичних установах, він має знаходитись у військових навчальних закладах, де відбувається навчання тих людей, які будуть воювати, навчання людей тих, які будуть приймати рішення. І там не може бути ні зайвого патріотизму, ні зайвого зрадництва. Ну, захочете, запікаєте. Але це має бути фаховий рівень. Коли люди мають вивчати, що відбувалося, як відбувалося, і вони мають отримати всю повноту інформації для того, щоб коли вони наступний раз з'являться на полі бою, вони могли прийняти правильне рішення. І тут для того, щоб, ну, фактично завершити, є такий центр мілітарної історії армії Сполучених Штатів Америки, і в нього є гасло. Ми не навчаємо історії, ми вчимо її використовувати. Так от, фактично, вся наша бесіда була про те, що історію треба використовувати. Історія має бути використана в усіх її проявах для нашої перемоги.
Дякую вам.
Спасибі.
Сьогодні у нас в гостях був керівник експертної групи внутрішніх комунікацій Міністерства оборони, воєнний історик Василь Павлов.
Подкаст «На пам'ять». Тут співробітники Українського інституту національної пам'яті
Вікторія Скуба
та Ігор Кромф
говорять про визначальні тренди і проєкти, які стосуються національної пам'яті, з фахівцями та дослідниками.